94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Summer night, such a perfect day. We were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea. 'Cause it's far too cold, darling, cold ain't for me.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, rompallando a esta hora, así esa sensación, pues eso, de poalla, porque os ceos xa esta mañán estaban toldados, xa choveu un chisquiño, pero agora ese orballo un poquinho máis intenso, semella que vai a ser a tónica deste vendres día 18 de outubro, que tamén saben e perfectamente notarían que as temperaturas voltaron a descender un poquinho, e as máximas hoxe só van a estar aí tímidamente chegando 14-15 graus como moito. Pois iso, que de novo hai que coller os paraugas, porque aínda que este orballo parece que non, pois sí que molla, e esta poalla exactamente o mesmo. A fin de semana, mañán, ainda veremos algún tamén así chuvieira intermitente, e o domingo un poquinho tamén. Parece que as precipitacións non serán moi cuantiosas, pero sí que nos acompañarán de cando en vez. Bueno, xornada de venres moi intensa no Parlamento, intensa na Deputación. A esta hora, dentro de unha hora, mellor dito, vai arrancar unha comparecencia de prensa tamén do alcalde de Lalín e do alcalde de A Estrada, que vai a ser esa comparecencia en Lalín. Saben vostedes, moita intensidade. Estivemos pendentes das comisións estos días no Parlamento, pois hai distintas comisións. Estábamos pendentes do que pasaría na Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego. O grupo parlamentario do BNG saben que pedía accións que debía de impulsar, ou solicitaba da Xunta que impulsase accións para mellorar a cobertura de prazas nas escolas infantis en Lalín. Puidemos escoitar a deputada do BNG, Ariadna Fernández, e tamén a deputada do Partido Popular, Raquel Arias. Bueno, totalmente diferente, lógicamente, os posicionamentos de unha e outra. Ariadna solicitando, pois, iso, máis plazas, pedindo explicacións sobre tamén pois esas aportacións económicas que se lle fixo o Scientia, e Raquel Arias pois pondo énfase no feito de que os nenos do Scientia xa están todos recolocados, que xa todos teñen as súas prazas, e que o vindeiro luns pois comezarán xa a estar pois nos seus centros, e que os pais pois están satisfeitos co traballo que se desenvolveu dende política social e dende o propio Concello de Lalín. Estoulo resumindo, moi resumido, pero que saiban que finalmente, bueno, dende o BNG se decidiu non retirar pois a proposta que levaban. Despois nos iremos a el, xa verán, bueno, con tranquilidade, tampouco foi unha comisión de grandes sobresaltos, pero sí, lóxicamente, cada quen co seu posicionamento. E logo na Xunta de Goberno da Deputación hai varias cousas. Hai un novo proxecto que acaba de dar a coñecer o presidente fai tan só uns minutos. Isto sí que a comparecencia acaba de rematar fai tan só uns minutiños. Hai un novo proxecto que conta con unha axuda europea, máis de 1 millón de euros, que se chama Más Rueiro, e que é unha novidade, porque vai fundamentalmente pois a supor que os concellos de menos de 50.000 habitantes poidan facer un censo das súas vivendas. Bueno, que xa saben que cando falamos das vivendas baleiras, isto pois en moitos dos nosos concellos é unha problemática importante. Bueno, pois o presidente da Deputación esta mañén acaba de falar delo, tamén falou do espazo xuvenil, bueno, que un plan que vaya a suport para os concellos de menos de 20.000 habitantes poder conseguir pues unha serie de axudas para espazos para mocidade. Se van a instalar tamén pois placas fotovoltaicas en algúns concellos que así o pediron, e logo pois tamén sesión plenaria extraordinaria que hoxe tamén se celebrou no ente provincial. Saben vostedes, unha mañan de venres moi moi condensada que ten pois dende logo moito que ver pues con distintas cuestións municipais que en definitiva pues nos van a afectar de un xeito u outro os distintos concellos da provincia de Pontevedra. Bueno, tamén hai Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes, que tamén pendentes aí. Esta mañén se preguntou polo tema das concentracións parcelarias na Agolada, máis concretamente polo feito de que hai concentracións parcelarias que están sin rematar e que levan pues moitísimo tempo aí pendentes de unha solución definitiva. Isto o preguntou o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, temos unha xenda a fin de semana repleta, Saben que algunhas fines de semana son así máis livianas, máis levadeiras. Esta no. Esta, francamente, ten unha cantidad inxente de actividades que supoño que moitos de vostedes xa teñen a súa axenda perfectamente pergueñada e perfectamente deseñada para poder asistir a todos e cada un dos actos que teñen marcado na mesma. Despois nos iremos a lembrar algúns deses actos que temos para a fin de semana. Bueno, os vendres tamén a nosa especialista en dereito laboral, pois aquí vai estar a nosa, como sempre, abogada Yolanda Vence, que nos visita a unha en media. O dereito das vacacións dos traballadores, o tema que abordaremos, porque tamén algunhas persoas pois, nos preguntaban por elo, e sobre todo, había algunha pregunta derivada de si se poden cobrar as vacacións e non disfrutar desas vacacións, senón que a empresa abone esas vacacións. Bueno, obviamente todo isto lo trasladamos a Yolanda Vence e ela despois nos vai a dar todas as respostas necesarias sobre esta cuestión que preocupa, pues parece que a bastantes persoas que así nos preguntaban por este tema. Bueno, da entrevista ante o alcalde de La Linha, José Crespo, se extraen moitas cousas importantes e que esta mesma mañán pues, se estaban comentando. Obviamente, pues, no casco urbano, por exemplo, o feito de que xa anunciaba o alcalde que, bueno, van a avaliar, isto non significa que se podrá implantar, pero ao menos van a avaliar a posibilidade de contar con un transporte público para os traslados do CIS. Escoitábamos pois varias voces, sobre todo de persoas maiores, non? Que puñan de manifesto que agora pois marcharse ato centro integrado de saúde que máis lonxe, que lle supón pois un desplazamento maior e bueno, pois pedían algún tipo de implantación, como por exemplo, pois iso un transporte público. E o alcalde dixo que se avaliará, se vai a ver esa opción, esa posibilidade, que, bueno, pues analizarán si se pode pôr en marcha pues, un microbús que percorra a zona periférica para levar pues, os doentes ata o centro sanitario. Xa veremos o que se pode facer ao respecto, si é certo que a priori non vai a ser moi moi doado, pensen vostedes que habría que establecer un horario, pero bueno, o goberno vai a avaliar todo isto e xa veremos si se pode pôr en marcha ou non. Sí que tamén pues, puña de manifesto que se está traballando en moitas cuestións relacionadas co CIS, que hai que ter paciencia, que este hospital de día non vaya a ser algo que se execute de inmediato, ni moito menos, que habrá que agardar un tempo para que poida funcionar como tal, como hospital de día, pero sí é certo que habrá algunhas cousas que se vayan implantando paseniñamente e que se está traballando nelo, por exemplo, o feito de que o centro poida contar con un TAC, un TAC propio que se ubicaría pues, no propio centro integrado de saúde. En a mentras as resonancias pois semella que ha apostado do Sergas sería conveniar con unha clínica privada o poder facer esas resonancias en la lin sin que sexa preciso, por lo tanto, desplazarse a Compostela, que se poidan facer esas resonancias pois aquí, no propio casco urbano, pero a través de un convenio con algunha das clínicas privadas que operan na localidade. Onte visitando o consellero de Educación, Ramén Rodríguez, estivo en Vilatuxe, no Cole Vicente Areas da Maza. Bueno, ali se executaron obras por importe de 500.000 euros, fundamentalmente se fixo pues, un traballo na renovación da cuberta, o cambio das portas, o cambio tamén de ventas neste centro educativo, e puido comprobar in situ pues, os traballos que ali se materializaron. Estaba acompañado polo alcalde de Lalín, estaba acompañado polos concelleiros, tanto Abelino Souto como José Cuñarro, que acompañaron pues, o concelleiro nesta visita. E foron uns traballos que se encadraban dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica, pero no eido tamén da cuestión educativa. Lembrolles que os pais do Cerro de Iriñas, de Piloño en Vila de Cruces, pois deciden continuar coas súas protestas, coas súas reivindicacións, coas súas concentracións esta mesma tarde, despois das 4, en torno ás 4 e cuarto aproximadamente, e teñen toda intención de voltar a protestar, voltar a concentrarse. Seguen reivindicando e pedindo dous profesores máis para o centro educativo. Bueno, tamén a SIGA, a Confederación Intersindical Galega, acaba de rematar unha conferencia de prensa, e espero que teñamos tamén ese oco para podernos ir hasta esa conferencia de prensa que, xa lles digo, acaba de finalizar, onde acaban de facer pois un balance tamén da situación educativa, dos recortes e de todos os problemas educativos que está habendo nas nosas localidades dende que se deu o pistoletazo de saída a este curso académico 24-25. En Silla Dalí, o concello comezou as obras de mellora dos pasos de peóns que están ubicados no Nacional 525, o seu paso polo casco urbano. O que se busca é mellorar a seguridade a través da instalación de puntos de luz. Os traballos estánse a desenvolver pois, na Rúa Trasdeza e incluen 5 pasos de peóns, 3 nas proximidades do cruce coa Rúa Venezuela, xunto á parada de autobús, outro no tramo en dirección Lalín e 2 máis, unha entrada do casco urbano dende a Bandeira, outra na zona do cruce coa Rúa Carballeira de Chousiño, unhas obras que teñen, como decíamos, pois ese objetivo moi claro, mellorar a seguridade vial, aumentar tamén a visibilidade. Son executados estes traballos pola empresa Ferrovial dentro do programa Silleda e Luz. As previsións son que estes traballos, que consisten en esa colocación de esos novos puntos de luz, estén rematados xa pois, a vindeira semana. A intervención completa das obras executadas nos últimos anos de sinalización luminosa nos acceso aos cascos urbanos do municipio. Contempla, pois, efectivamente, ses novos puntos de luz que se están agora mesmo colocando, se está executando este traballo. En Silleda, pois, decirles que a alcaldesa Paula Fernández e a portavoz socialista no Concello de Lalín, Alba Forno, forman parte da delegación da provincia de Pontevedra que vai a participar no Congreso Federal do Partido Socialista. Trátase de unha delegación paritaria que preside David Regades, que xa anunciou que pedirá máis municipalismo, máis políticas sociais e máis servizos públicos. Lembremos que a candidatura de David Regades contou con preto de 800 avais aproximadamente, 800 avais para esta candidatura e presenza, polo tanto, pois no que vai a ser o Congreso Federal dos Socialistas, da alcaldesa de Silleda e tamén da concelleira e portavoz socialista no Concello de Lalín, Alba Forno. E temos os nacionalistas que anunciaron que van a registrar en nos concellos da nosa zona, pois unhas mocións, é dicir, que vayan a ser mocións que irán a todos os concellos os plenos, pedindo a modificación do actual canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Veñen a pedir que o novo canon teña en conta a evolución tecnolóxica dos aerogeneradores, fixando criterios que teñan en conta a densidade enerxética dos mesmos. Van a pedir o reparto entre os concellos que sexa proporcional á enerxía eólica que este instalada en cada un dos municipios. It's far too cold, darling, cold ain't for me. Bueno, as instalacións do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, el 112 Galicia, acollía esta mañá unha simulación de búsqueda de persoas desaparecidas cun dos vehículos non tripulados da Unidade Operativa de Drones do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias. É unha actividade que se desenvolveu no marco do proxecto Drone Finder. Este programa combina tecnoloxías e recursos para acelerar a localización de persoas desaparecidas. O conselleiro de Presidencia e Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistiu esta mañán pois o simulacro de búsqueda, algo francamente moi importante porque son simulacros, pero si é certo que se tenta pois perfilar o máximo posible pues este tipo de accións cando pues nos podemos dar con esa situación de alguna persoa desaparecida. Algúnas cousas máis que aínda imos a contarlles, como por exemplo o feito de que temos a residencia Nosa Señora das Dores de Lalín, que está de aniversario, 35 anos, da posta en marcha do centro, que entraba en servizo no ano 89, malia que no 82 xa se constituíra aquela asociación para a protección de ancians de Lalín e a súa comarca, que lembrará moitos de vostedes que é quen xestiona esta residencia e que están, pois iso, aproveitaran concretamente a xornada do pasado mércores para facer un acto significativo conmemorativo dese 35 aniversario que os estiveron celebrando. Non é para menos, obviamente, 35 anos de vida que é tan importante. Temos a sede da Fundación Paco Lareu, a Solaina de Piloño en Vila de Cruces, que vai a ser sede mañén da presentación do novo libro da escritora Carmen Castro. Será ás 6 da tarde. A autora dará a coñecer a súa obra titulada Trigonometría da Muller. Estará acompañada na presentación polos tamén escritores Carmen, Mari Carmen Ruzo e Xoán Carlos García Porral. Bueno, despois no tempo obviamente de axenda, pues teremos tempo para contarles algunhas destas cuestións, entre elas pues a presentación deste libro en Piloño. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. Bueno, unha mañan con unha nova positiva e outra que desgraciadamente pues, non é tanto. A positiva é que a Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos e Ultrahuérfanos acaba de recoñecer o traballo da asociación AEFAT e otorgou o seu premio ao mellor proxecto de difusión e sensibilización sobre enfermidades raras. A asociación que agrupa a familias afectadas pola ataxia de la Anglectasia en España activou unha iniciativa de deporte inclusivo de participación en maratóns, como saben, e temos o equipo AEFAT no que participan dúas mozas galegas. Temos a lalinense Patricia Calvo e a ferrolana Patricia Blanco, perdón, e a ferrolana Sonia Orjales. Bueno, pois esta entidade, sin ánimo de lucro, entregará os seus galardóns o vindeiro día 6 de novembro en Madrid, e o proxecto que acaba de ser premiado de AEFAT cumpre 8 anos, xa acudiu a 30 maratóns con presenza de afectados por esta enfermidade rara e corredores solidarios que lle empurran nas súas sillas. E ese premio para EFAT, para a lalinense Patricia Blanco, por este proxecto de deporte inclusivo, algo tan importante porque pase niñamente, pues están vendo resultados de unha loita absolutamente titánica. Bueno, y aparte máis negativa é que perdíamos onte a un centenario, un querido centenario, José Benito Taboada, tiña 101 anos de idade. Bueno, pois onte nos deixou, era dende logo pois, un dos avós máis lonxevos nas nosas localidades, despois de unha enfermidade curtiña, poucos días, pero despois dunha vida moi lonxeva e con moi boa saúde, con dende logo moi bo humor e unha persoa pois, moi entrañable, onte nos deixaba o novelatorio Deza de Silleda. Está a velarse pois o seu cadáver hoxe pola tarde ás 6, vai a ser o funeral na igrexa de Parada e será enterrado posteriormente pois, no cemiterio parroquial. Tende aquí pois esa lembranza por José Benito e tamén pois unha lembranza especial obviamente en estes días tristes para a súa familia.
Summer night, such a perfect day, but we were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain, we were just love, then do it all again, the sunset for the last time.
Bueno, pues collemos todo este volumen informativo como facemos cada día, e que non é pouco, sempre yo lo digo. Todas estas novas imos agora pois a marcharnos a escoitar como ven sendo habitual pois, os protagonistas, os que están detrás destas informacións. Imos a irnos á Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego, porque se falou de la LIN, mas concretamente pois, se falou das escolas infantis. Iremonos á Deputación de Pontevedra, porque tivemos xunta de goberno, e posteriormente pleno extraordinario onde non se falou de la LIN, se falou de todos os concellos a nivel da provincia de Pontevedra, porque, por exemplo, hai un novo proxecto anunciado xe polo presidente que terá axudas europeas, que se vai a chamar Más Rueiro, e que aí estarán pois afectados todos aqueles concellos que así desexen participar pois, neste novo proxecto. Creo que nos podremos ir á comparecencia de prensa da CIGA tamén para falar que hoxe falaron pois eles tamén da situación nos nosos centros educativos e día ciga que indudablemente está sendo un inicio de curso bastante pois complicado e dende logo non exento de certa polémica. E marcharemos á xenda da fin de semana porque a temos absolutamente ampla, a lo menos nos quedaremos con algunhas das cantidades de citas que temos, e tamén hoxe o dereito das vacacións dos traballadores será o argumento, o tema, o fío conductor do espazo que logo manteremos con Yolanda Vence, coa nosa abogada.
Thinking about the sand in my feet, I got a heartache 'cause cold ain't for me.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Atención, este venres, 18 de outubro, a tradición volta ao Pontiñas Centro Comercial con Oso Magosto. Ven e saborea unha degustación de empanadas e castañas asadas totalmente de balde, con só presentar un ticket de compra do día. E como non hai magostos en música, contaremos coa actuación do grupo Repenicando. Lembra, este venres, a partir das 6 da tarde, agardámoste no Pontiñas para celebrar o mellor magosto. Pontiñas Centro Comercial, 20 anos sendo parte de ti.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya.
De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, pues primeiro nos imos á Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego no Parlamento de Galicia. Celebrouse pues esta comisión na xornada de onte. E ali, pois, ollando, obviamente, a orde do día, tiñamos a deputada do Bloque Nacionalista Galego, Ariadna Fernández, que presentaba nesta comisión unha proposición non de lei para dotar de prazas de nova creación as escolas infantis públicas do Concello de Lalín para satisfacer as necesidades, decía, de conciliación das familias empadroadas. Bueno, facía pues un pouco referencia ou puña en antecedentes un pouco cal era a situación. A existencia de dúas escolas infantis na Galiña Azul, puña de manifesto tamén os problemas xurdidos con Escentia e pues, pedía pues, explicacións, por exemplo, tamén sobre esas contías económicas que recibiu pues, o cole o Escentia e que pues, solicitaba a onde foron a parar esas cantidades, xa que pues, había un adebedamento de varias mensualidades a profesores do centro. Isto era un pouco, estou xa resumindo moi moito, pois o que salientaba Ariadna e pola súa banda, a portavoz de Asuntos Sociais do Grupo Popular, Raquel Arias, criticaba. Decía, pois, a pouca vergoña do BNG ao instar ao Parlamento Galego na dotación de prazas de nova creación das escolas infantil públicas, cando, decía textualmente, un problema feliz e axilmente resolto pola Xunta coa creación desa nova aula da Escola Infantil do Pontiñas e a apertura dese proceso especial de matriculación en prazas públicas de centros da contorna. Estou xa resumindo, obviamente, pois, o que foron ambas as dúas intervencións e que agora, seguidamente, escoitamos primeiro a intervención de quen pues elevaba esta proposición non de lei para dotar de prazas de nova creación ás escolas infantis, que era pues a deputada do BNG, quen abría o turno de intervencións, lóxicamente, porque partía do Bloque Nacionalista Galego esta proposición non de lei. E este era Ariadna Fernández na Comisión Quinta, que se celebrou pues no Parlamento de Galicia, esa Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego.
Dan ao longo e ancho do país pastos como os pelos da cabeza, que podría ser de educación, de sanidade ou de política social. En calquera dos tres casos estaríamos cubertos de exemplos. É un problema que temos, que tiñamos a tanto onte, justamente porque vostedes falan de que sempre vimos tarde, non? Pois va ser de vostedes cedo non veñen. Deus ese caso a tanto onte, xusto. Nós somos un concello de 20.000 habitantes, nese concello temos 518 nenos e nenas de idades comprendidas entre 0 e 3 anos, ben, e temos 189 prazas de escola infantil, xuntando as da Galiña Azul, que temos dúas escolas de Galiña Azul, e as da privada. Ben, xa así de primeiras é difícil instaurar a gratuidade universal nese concello, botando as contas, pois temos dous nenos e medio, máis de dous nenos e medio por cada praza de escola infantil. Entón, xa as contas da feira non dan cas da casa. Porque para ofrecer algo, xa lle lo dixen cando falamos de escolas infantis antes do verán no Parlamento, primeiro hai que telo. E eu non duvido en absoluto de que teñamos recursos e cartos. O que non temos por parte do goberno é vontade en Lalín. Evidenciouse dunha maneira tan clara e tan a seguinte vez que vayan, bueno, polo menos leven pinchos, que é o que acostuman. Mire, nós temos dúas galiñas azuis no concello. Unha, a do Pontiñas, e outra, a do polígono Lalín 2000. Nesas escolas quedaron este ano, este curso, 20 nenos pequenos fora e 3, respectivamente, 20 e 3. Nin se ofertan prazas suficientes, nin os horarios son acaídos, porque a ver se me explican vostedes como pode ser que nunha escola infantil dun polígono a escola peche ás 5:30. E teñen tanta cara que, para máis falla de respeto, din que se hai demanda, que se poñerá a disponibilidade máis horario. Pero como se hai demanda? Se hai demanda, falan de se hai, pois, tres nenos que precisen ese servizo, que se poñerá, se hai un ou dous, pois ese son ou dous, non. A gratuidade é total, é para todos ou hai condicións, porque se hai condicións, falamos desas condicións, e non andamos vendendo por aí adiante fume, que é o que están facendo. Entón, claro, vendo esta situación, claro, os pais e nais, lóxicamente, se teñen que escoller entre un horario que les favoreza máis ou menos, tiran por as escolas privadas, que lle lembro que teñen os mesmos criterios de entrada que as públicas, porque trouxamos esa iniciativa dende o BNG e vostedes votaron en contra, e despois venderon como se fose propio, que eso dáselle moi ben, votar en contra e despois vendela a medida. É o que pasa na comarca do Deza últimamente, señora Raquel, vostede pega a risa, pero mire, as parcelarias teñen reunión porque trouxamos unha iniciativa, levaban esperando anos. O CIS inaugurouse 60 veces ata que por fin se inaugurou o CIS. A escola infantil pública ten prazas agora. Non as tivo, ni se querían, votábase en contra, pero agora de repente nun mes temos instalacións e prazas. É increíble a capacidade de marcar a xenda que temos. Eu estou contenta, a verdade, porque estou por feito que o meu traballo vale para algo, evidentemente. E miren, logo dirán que estamos en contra da iniciativa privada, como sempre, e o que nós o que queremos é que haxa prazas públicas para todos. Logo, despois, cada un que decida facer coa súa crianza o que mellor lle convenha. Igual que na sanidade, que haxa médicos, médicas e servizo de calidade para todos e todas, e logo cada un que decida non traballar en detrimento do público para que o privado, como fan vostedes, se vexa beneficiado, que é o que pasou. Porque, facendo este tipo de cousas, foméntase a pillería que se fomentou en Lalín, por exemplo, e que se fomenta en moitas escolas privadas de todo o país, que hai casos deste tipo constantemente, por ese motivo. E outra cousa que lles quero recordar é que a gratuidade, gratis non é nada nesta vida. Pagámoslo todos e todas as galegas e os galegos. Vostedes xestionan o diñeiro, e deberían xestionarlo ben como goberno, pero non é nada gratis, pagámoslo entre todas. Por lo tanto, o servizo ten que ser igual para todos, e se se comprometen a que sexa universal, ser universal, que en Lalín non o era. Non o era. Aquí non se trata de fomentar a ganancia, trátase de fomentar a igualdade e a calidade. E así é que a principios de curso, derivadas das súas políticas que funcionan tan ben, a principios de curso, a escola infantil Estiante a Lalín, xusto ao comezo, de carácter privado, lembro, tiña que ofertar un servizo ás familias que non ofertou e deixou unhas tiradas. Pero é que iso non é o único. Deixou aos proveedores sen cobrar e deixou aos traballadores e as traballadoras sen cobrar durante meses. Ben, e que pasou entón? Que pasou? Por que foi? Pois a escola levaba meses sen pagar nóminas, as traballadoras facíano por responsabilidade por non deixar tiradas as familias, e este señor propietario cambiou o diñeiro que vostedes lle meteron no peto de conta 4 ou 5 veces, ou 10, as que lle pareceu, e agora non sabemos onde está. E agora, supostamente, quérese meter en concurso de acreedores. Metemoslle cartos ao señor no bolsillo que marchou con eles. Pero é que eses cartos non son os seus, son dos galegos e das galegas. Polo tanto, teñen que dar conta de onde van. Onde van os 150.000 euros que se lle meteron a este señor no peto en 2023, a finais de 2023, que non lle pagou nin as traballadoras, nin aos proveedores, nin prestou o servizo? A ver se me poden explicar onde están. Máis lle digo, eu creo que o control que leva sobre eses cartos é ningún. E é evidente, porque senón este tipo de cousas non pasaría. Leva atópanse sucedendo estes casos unha ringleira de veces e vostedes non se enteran. Como é posible que vostedes coa rede que teñen en la línea na Xunta, que chega a todas partes, saben ata que hora dormen así hasta os veciños, non se enteren de que non se lle paga as traballadoras dunha escola infantil, non se enteren de que este señor non vai prestar o servizo a principio de curso. Como é posible que haxa que sair na prensa aos pais 3 ou 4 veces, que os pais se teñan que reunir con grupos da oposición, que os pais se teñan que reunir co goberno varias veces e que non se lles dé solución? Vostedes son responsables de darlle solución dende política social. Eu entendo que son conscientes disso. E a solución chega máis de mes e pico despois. Home, por favor.
Era pois a deputada do Bloque Nacionalista Galego, Ariadna Fernández, presentando pois nesa Comisión Quinta de Sanidade e Política Social e Emprego esta proposición non de lei, con toda esta argumentación que escoitábamos agora mesmo, lóxicamente réplica que se producía de seguido por parte da portavoz de Asuntos Sociais do Grupo Popular, Raquel Arias, e que falaba de varias cousas. Bueno, primeiro decía que había pouca vergoña por parte dos nacionalistas en instar ao Parlamento Galego en que se dotasen máis prazas na creación das escolas infantis cando o problema estaba resolto e resolto de un xeito favorable que mesmamente pois, os propios pais e nais de alumnos así o puxeran de manifesto. Esta é a portavoz de Asuntos Sociais do Grupo Popular, Raquel Arias, nesa comisión quinta onde falaban, onde replicaba, onde collía a réplica despois da intervención de Ariadna Fernández.
Señora Fernández, a mí encántame que a xente se sea feliz. E se vostede é feliz, crendo que nos marca a xenda, siga así, de verdad, siga así. Cando menos pecan de soberbia, porque vostede falaba da reunión das parcelarias, que, curiosamente, desde que se convocou, vostedes registraron unha iniciativa. Non, falaba usted xa o que ten gracia é pensar que unha inversión de 13,5 millóns de euros no seu concello, pois que vaya un día antes ou un día despois é porque vostedes o bloque decidiu cando tiña que ser. Pero que moitísimo máis curioso é o que hoxe vostede ven a plantear aquí, porque demostra que vostede nin siquiera sabe o que pensan os seus veciños de Lalín, cos que di que convive de feito todos os días. Porque mire, eu pensaba que hoxe vostede retiraría a súa iniciativa, ou cando menos, pois pensaría ou viría aquí a decir o mismo que dicen os seus veciños, que onte mismo decían na prensa. Ayer, los padres de los pequeños afectados se mostraban muy satisfechos y contentos por la solución ofrecida por la Xunta. Según apuntaba el portavoz del colectivo, este aprovechó también para expresar el agradecimiento de los padres al Concello de Lalín por la atención recibida a lo largo de este conflicto. No lo dice Partido Popular, dicenlo os veciños de Lalín. ¿Sabe por qué? Porque resulta que o problema que vostede hoxe supostamente trae aquí xa está resolto. E respecto á gratuidade das plazas infantis, recórdolle que son gratis todas. Concello de Lalín por la atención recibida a lo largo tal como saben os afectados, tal como saben todos os veciños de Lalín e fora de Lalín, porque estuvo publicado nos medios de comunicación, xa todos, menos un, está reubicado. E ese que non está reubicado porque solo quería unha escola en concreto. Nesa non había plaza e non quixo ninguna outra. Ademais, fruto do acordo e das conversas entre o Concello de Lalín e a Xunta de Galicia, dende finais de agosto, non dende que o dixo bloque xa o sentimos, estáse facendo unha nova unidade en Lalín, con 15 plazas e un total de 82.900 euros procedentes dos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que aporta a Xunta de Galicia e que está executando o Concello de Lalín. E, en segundo lugar, esta solución foi posible tamén gracias a que, tras falar cos pais, abriuse un proceso especial de matriculación en prazas públicas de centros da zona. Así, as familias puderon optar o servicio en Lalín ou nalgún concello próximo, como Silleda ou Vila de Cruces. Abriuse un proceso de matriculación excepcional e urxente, respetando a lista da garda que quedara en agosto, que se comprobou ademais que era moito menor do que aparecía. aparecía nos datos, porque había moitos que tiñan pedidos para dúas escolas infantis e aparecían duplicadas esa lista da garda, entonces respetando absolutamente esa lista da garda e metendo a nova matriculación dos que se quedaron fora da escola exéntia, conseguiuse que todos tuveran o seu sitio.
Bueno, que engadía a propia portavoz de Asuntos Sociais do Grupo Popular, Raquel Arias, que esos nenos e nenas, bueno, pues estarían xa a partir do vindeiro luns nas súas respectivas aulas, é dicir que xa voltarían a ter un curso académico dentro da normalidade. Obviamente, xa saben que nas comisións, igual que nos plenos, hai unha segunda parte de réplica. Lle tocaba o turno pois a Ariadna Fernández, que xa lles anuncio e xa lles digo, tal como supoño que vostedes entenden, que decidiu pois non sacar esta proposición non de lei e que seguía reiterando que necesitan pois máis datos e que necesitan información e que seguen pedindo pois máis prazas de gardería en la LIN, para que non volten a suceder cuestións como as vividas no comezo deste curso académico. Bueno, isto foi na Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego. Esta mañan falouse tamén, por certo, de parcelarias, ¿sí?, que era a Comisión de Agricultura, a Comisión Séptima de Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes, pero nos imos a seguir con Educación, porque tamén esta mañan houve outra comparecencia, e neste caso foi da CIGA. Bueno, saben vostedes como estamos estos días, dendo o punto de vista pues, do eido educativo. A CIGA compareceu esta mañan e foi para por o acento tamén sobre pues, os problemas que está habendo nos centros dende que arrancou este curso académico. Nada, un minutiño para unos consellos comerciais y estamos con ello.
Radio Voz Lalín 94,8.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces do Deza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Dito esta mañana se seguiu falando de educación, comparecencia de prensa da CIGA, Xosé Nogueira, de CIGA Ensino, concretamente acompañado por outras compañeiras, comparecía ante os medios de comunicación e decía que se facía esta comparecencia de prensa pola situación un tanto caótica, decía caótica e desastrosa, que se está vivindo pois no ido do ensino neste curso académico e especialmente pois nas nosas localidades. Así comezaba esta comparecencia e logo iban a escoitar un pouco esa argumentación que facía pois Xosé Nogueira ao respecto aí tan só uns minutos.
De inicio de curso que por unha banda o PP se encargou perfectamente de encher de propaganda e de grandes apoios para o ensino, pero que contrasta radicalmente e frontalmente cos recortes que están aplicando nos centros en todo o país. Corresponde aquí falar da nosa comarca e falar, vamos a centrar tiros evidentemente no que pasa nos centros de Odesa e tamén en Tabeiros Terra de Montes, e que é un reflexo do que pasa nos outros centros. falamos de falta de profesorado, que digamos o primeiro elemento e máis importante que están notando os centros, especialmente de profesionais de audición e linguaxe, de pedagogía terapéutica e mesmo orientación. Por outra banda, se están desatendendo de forma descarada todas as demandas do profesorado e das familias, que como vedes ou como sabedes, está sendo un curso especialmente convulso, e eu creo que nunca tantas movilizacións se viron, non, a inicio do curso. No caso concreto que nos ocupa, eu creo que así a máis significativa que temos en este momento é a de Piloño, as compañeras do Arnaiz e Pais do centro CEI de Cerdeiriñas, que levan xa semanas protestando por lo mesmo que despois afondarei, que o que ten que ver cos agrupamentos non desdobres e a falta de profesorado. Pasou parecido ou mesmo na Golada, que logo comentarei, e o caso máis, creo que máis significativo de todos foi o caso de Dozón, que xa se produciu no mes de agosto, non sei se vos lembrades, nos que, bueno, un día anunciaron que se recortaba unha unidade e que pasaba a xuntar a todos os cativos de primaria nunha única aula, para ao día seguinte a consellería sair a desmentir, eso sí, despois dunha nota da CIGA, que estas casualidades se repiten continuamente, non? Sacamos unha nota de prensa e ao día seguinte, oh, que casualidade, xa se retractan e xa non hai reducción de unidade e xa mantemos o nivel do que tiñamos, non? Bueno, a iso xuntamos coa cantidade de profesorado que se incorpora aos centros, cada vez máis profesorado que se incorpora con afins, con materias afins. Materias afins son aquelas que non son propias da túa especialidade e que tens que impartir, bueno, ao tempo que impartes a da túa especialidade. Topámonos con infinidade de xente que se atopa itinerando, é dicir, compartindo centros. Media xornada aquí, media xornada ali, o profesional está, o docente ou a docenta, está contratado a xornada completa, pero comparte días, dous días no centro, outros dous ou tres días no outro. E un montón de medias xornadas. Cada vez máis nos atopamos con medias xornadas. Algunhas provocadas porque as docentes e docentes que están incorporados ao centro solicitan reducción de xornada por cuidado de fillo, por cuidado de maior, e por lo tanto teñen que enviar medias xornadas, pero outras na realidade son envío nada máis media xornada e non hai sustitución que teña que ver. Como comentaba, o caso de Dozón foi o máis significativo, o caso de Piloño se atopa en estes momentos a esperas de que lle poidan desdobrar dúas aulas que teñen agrupadas e que en base ao acordo de agrupamentos deberan desdoblar, pero non o están facendo. E o PP xoga un pouco como sempre ao mesmo, naqueles sitios onde hai presión social ou onde hai maior presión social, e bueno, pues, o alcalde ou alcaldesa de turno, ¿verdad?, o concelleiro ou concelleira de turno levanta o teléfono e moviliza a su superior, bueno, pues a veces se consiguen cosas, ¿no? Pero si non hai presión social, está claro que ao final non se consiguen as cousas. No caso do Foxo, non conceden o PROA, decíamos antes, anticipaba antes de entrar na reunión, no caso do PROA, son estes programas de reforzo que nos mandan bueno, son programas que venen do Fondo Social Europeo, vale, en concreto o PROA é un deles, pero son varios os programas que se chaman Educación Inclusiva, FSE Plus, Educación Inclusiva, PROA Plus, Reforzo en Competencia Matemática, Reforzo en Competencia Lectora, Bienestar Emocional y Escola 4.0. Estes seis programas, estes sete programas, están dentro do que a Consellería chamou Plan Mega, e se inventou o nome do Plan Mega, soporta nada máis e nada menos que 18 millóns de euros de fondos sociales europeos que vayan a través do Ministerio para a Consellería de Educación, e para o PROA en concreto estamos falando de casi de 6 millóns de euros. Mas aínda non se mandou a ningún docente con cargo a estes programas para os centros. O PROA saiu publicado o día 15, se non me equivoco, a resolución provisional. Con esa resolución provisional conceden 298 PROAS, 298 centros, mas non sabemos nin de que especialidade, nin de que xornada, se falamos de xornada completa ou media xornada, vale? Non conceden a 247 por puntuación, cousa que tamén están demandando os centros, e así o fixemos saber nos, como CIGA na mesa sectorial, que se publiquen as puntuacións que recibiron os centros, porque hai centros que non saben con que puntos lle concederon ou non lle concederon, e quedan excluídos 97 no ámbito do país. No ámbito comarcal conceden un, o de Cerdeiriñas. Supoño que tamén é outra casualidade, non? Naqueles centros onde está habendo movilización das familias, concedeu un PROA. E os outros 12 centros que pediron un PROAS non lles concederon. Seis deles, dos 13 que non, dos 12 que non concederon, seis deles aludindo ao requisito de non chegar ao 30% do alumnado con necesidades para os ciclos aos que lle afecta, cando, por exemplo, no caso de Silleda, no pintor colmeiro, lle están facendo unha trampa, e unha trampa solitaria que é a seguinte: eles piden o PROA simplemente para primeiro e segundo ciclo da ESO e lle computan o 30% no conxunto do instituto. Por tanto, claro, non teño un 30% dos nenos, un de cada tres non ten necesidades no canto do bacharelato e no canto dos ciclos de formación profesional. Pero sí para as aulas para as que o están pedindo, non? Por tanto, se está, digamos, utilizando unha están retorcendo a norma, vale, para impedir conceder estes programas, non? Programas que van especialmente dirixidos aos cativos con, bueno, para atender a diversidade que temos nas aulas, cativos que teñen tanto necesidades educativas especiais como necesidades específicas de apoio educativo, altas capacidades, problemas de conduta, etcétera. Non se trata solo de atender as necesidades educativas especiais. Así no foxo nos topamos sin o PROA, na bandeira nos topamos con que mandan medio AL e medio PT itinerante, polo tanto non sabemos nin cantas horas vai poder estar ali. No pintor colmeiro de Silleda, a maiores do PROA siguen sin dotar de orzamento para o ciclo de medio natural que leva un ciclo de FP que leva implantado aí dende fai tempo e que teñen que sufragar cos orzamentos do centro, pois dende o desplazamento dos cativos as instalacións ecuestres que teñen na estrada onde van a facer guía de cabalo, como tamén as piscinas intentaron en Lalín, por si tiñan unha piscina máis a caída, pero non o consiguen, por lo tanto están indo as piscinas da GAPS, a estrada, e claro, todos esos desplazamentos en autobús, hai que tener en conta que se trata dun ciclo medio e por lo tanto moito do alumnado é menor, por lo tanto non podes deixarlo da man de ninguén, non? Tens que andar pendente deles, non? Pois nada, sigue sin dotar dos orzamentos necesarios para o mantemento dese ciclo. En Prado topámonos que tampouco lle mandan o PROA, en Vilatuxe acabo de estar agora co equipo directivo e non conceden os desdobres. Eso sí, onte foi, ben que foi o conselleiro ali a sacar a súa foto, non? Pero os desdobres non os conceden, non? E logo está o caso da Golada, na que me vou a deter un pouquiño, porque é significativo. Dende a AMPA da Golada nos convocan a unha reunión no día de onte para poder explicar un pouco as familias cal é a situación do centro, e con que casualidade que mesmo no momento no que estando ali a CIGA informando as familias, a concelleira do Partido Popular anuncia que ás 2:30 PM recibirá unha chamada por teléfono na que lle iban a mandar un docente máis para o centro. Supoño que é fruto das casualidades, donde estamos a CIGA todo son casualidades, ¿verdad? Entón, bueno, supoño que é un elemento máis de casualidades. Casualmente, onte a noite figuraba esa praza xa convocada figuraba na página da Consellería como vacante a cubrir, figuraba unha praza de primaria con afín a infantil, que non sabemos si esas son as necesidades do centro, porque dende logo o equipo directivo non sabía nada desa praza, non fora unha praza que pediran eles, sea a praza que supostamente que lle concedía. Durante fai 5 minutos desaparecera esa praza e agora volvemos a topar, agora aparece adxudicada, pero xa non sabemos con que perfil. Unha vez que aparece adxudicada xa lle perdes o rastro do perfil, non? E polo tanto, bueno, en definitiva, plan mega de 18 millóns de euros a fondo perdido para a Consellería. A Consellería aforra no cuarto deste ano para enviar a 80 profesores de PTI e AL na adxudicación de destinos profesionais, e agora nos los vende como un megalogro, como un esforzo de inversor da Consellería, cando en realidad o que está facendo é aforrar cartos. Primeiro, porque os cartos non son da Consellería, que veñen de fora, e seguindo, que cando se está aplicando, mirad a que data estamos, ¿verdad? Cando cheguen os profesores aos centros, estaremos a finais de outubro, e eso sí, hasta o 30 de xuño non van a alongar a xullo e agosto como veñen facendo co profesorado ordinario. E todo isto
Xosé Nogueira da Ciga Ensino, que resumindo pois un pouco todo o aspecto que elaboraba, obviamente, sobre a cuestión educativa pois nas nosas zonas, tanto en Deza como Tabiros, Terra de Montes, viña a dicir que había pois unha clara falta de profesores e tamén que non se estaban atendendo todas as demandas que estaban plantexadas dende os distintos centros. Facía mención pois o feito de que está sendo pois un comezo de curso, bueno, xa levamos un mes e medio de curso, pero bueno, que está sendo eminentemente convulso, decía, e que nunca se darán pues estas casuísticas de un curso académico tan convulso como que está habendo na actualidade con pues todos estos problemas que él resumía. Por certo, xa que falamos pues de problemas e falamos tamén pues de facía mención aos pais do Cerdeiriñas que se voltan a concentrar esta tarde, os carteiros tamén se voltan a concentrar a partir da 1:30, que xa teñen pues o seu anuncio obviamente feito neste día en que se celebra pues feira na capital de Za, pois hoxe a partir da 1:30 nova concentración de protesta dos carteiros da unidade de reparto de Lalín pola falla de cobertura no cadro de persoal. Bueno, van a estar no sitio de costume, na zona de baixada cara o campo da feira, ali voltarán a protagonizar unha xornada máis, e xa saben vostedes que levan estos profesionais, levan moitos meses, van encarando xa casi paseniñamente, van a chegar a un ano de protestas mantendo pois pues, esas concentracións, e os voltarán a facelo. Bueno, 57 minutos sobre as 12. Imos a facer un alto no camiño, nos imos a unhos consellos comerciais, imos a un tema musical, despois marchamos ata a Deputación de Pontevedra, porque ali tamén hoxe tivemos Xunta de Goberno, pleno extraordinario, e se falou de novos proxectos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
With a felt pen in this suburban hell.
in the distance, a police car to break the suburban spell. Let's take a wild run with the dogs tonight. You can hide, run with the dogs tonight. Break a window by the town hall, listen, silent screams. Fell in the distance.